Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Philippenses. Fratres, hoc enim sentite in vobis, quod et in Christo Iesu, qui cum in forma Dei esset, non rabinam arbitratus est esse equalem Deo, sed semet ipsum ex inanivit formam servia cipiens, in similitudinem hominem factus, et habitu inventus ut homo. Humiliavit semet ipsum, factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltavit illum, et donavit illi nomen quod est super omne nomen. Ut in nomine Iesu, omne genuflectatur celestium, terrestrium et infernorum, et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris.